เรียนธรรมะไม่ได้เป็นเรื่องยากอะไรหรอกแต่ว่าเราจะทำตัวแบบเรียนตามยถากรรมในอดีตที่ผ่านมาเวลาเรียนธรรมะเรารู้สึกยุ่งยากมากเลยธรรมะซับซ้อนธรรมะสับสนเรียนแล้วก็จับต้นชนปลายไม่ถูกอะไรเงี้ยส่วนใหญ่เราไปเรียนในรูปแบบของการปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างเราเข้าวัดนี้เขาพาหายใจก็หายใจตามเขาไปไม่รู้ว่าหายใจเพื่ออะไรหายใจแล้วจะได้อะไรเข้าวัดนี้เขาพาเดินก็เดินตามเขาไปนะเดินท่าทางเหมือนเขาแต่เดินเพื่ออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันเดินแล้วจะได้อะไรก็ไม่รู้ทางนี้ขยับมือสายหลวงพ่อเทียนขยับมือก็ขยับตามไปหลวงพ่อเทียนยังบอกนะว่าขยับให้ตื่นอะไรอย่างหลายๆแห่งในที่เราเรียนธรรมะแล้วรู้สึกมันยากนะมันธรรมะเป็นอะไรอย่างหนึ่งซึ่งจับต้องไม่ได้เลยเลือนลางเป็นภาพที่เลือนลางอยู่ไกลๆอยากได้ธรรมะแต่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรอยากปฏิบัติแต่ไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงถ้าเราไม่รู้ทิศทางเนี่ยการเรียนของเราการปฏิบัติธรรมของเราก็สเปสปะทำตามยถากรรมทำตามกันไปทั้งที่คำสอนของพระพุทธเจ้านะชัดเจนมากเลยท่านบอกคำสอนของพระพุทธเจ้านะงดงามในเบื้องต้นในท่ามกลางงดงามในที่สุดคือมันสมเหตุสมผลไปหมดทำอันนี้ก็เพื่ออันนี้ทำอย่างนี้แล้วจะได้อันนี้ได้อันนี้แล้วจะเป็นอย่างนี้อะไรเนี่ยถ้าจะอธิบายไว้ชัดมันคล้ายๆการเรียนของคนสมัยใหม่นั่นแหละหรือเราทำงานเราทำธุรกิจทำอะไรนะอันแรกเลยเราก็ต้องมีวัตถุประสงค์มีเป้าหมายทำไปเพื่อสิ่งนี้เสร็จแล้วเราก็มาดูทรัพยากรที่เรามีดูเงื่อนไขที่เรามีด้านดีด้านจุดอ่อนจุดแข็งของเราเองเพื่อมากำหนดวิธีการที่จะบรรลุเป้าหมายเสร็จแล้วก็ดำเนินการตามวิธีการนะทำแบบมีทิศทางไม่ใช่ไร้ทิศทางไม่ใช่ทำตามกันไปใครเขาทำก็ตามเขาไปอันนั้นไม่ใช่ลักษณะของมนุษย์หรอกทำตามกันนะลักษณะของสัตว์เคยเห็นไหมมีนกฝูงใหญ่ๆนะหัวหน้ามันบินไปทางไหนมันก็บินตามไปวัวควายนะมันก็มีหัวโจกจ่าฝูงอยู่จะฝูงไปทางไหนพรรคพวกก็เดินตามไปเราไม่ใช่วัวใช่ควายนั่นเราจะทำอะไรจะทำเพื่ออะไรจะทำอย่างไรต้องชัดเจนพระพุทธเจ้าสอนสิ่งเหล่านี้ไว้อย่างชัดเจนเลยไม่ใช่ว่าทำไปเถอะแล้วก็ดีเองแหละมันจะดีได้ไงจะทำเพื่ออะไรไม่รู้เลยรู้แต่อย่างเดียวว่าอยากพ้นทุกข์อยากได้มรรคผลนิพพานอยากมีดวงตาเห็นธรรมนิพพานเป็นไงก็ไม่รู้จักดวงตาเห็นธรรมเป็นยังไงก็ไม่รู้จักไม่รู้อะไรสักอย่างก็ทำตามกันไปดังนั้นทำตามยถากรรมมากไปยากมันคล้ายๆเคยเห็นที่เขาเล่นกันนะที่เป็นช่องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวทางนี้ตันเลี้ยวทางนี้ไปได้อะไรเงี้ยเหมือนเราเดินอยู่ในเขาวงกตแบบนั้นเวียนๆไปเรื่อยนะหาทางออกไม่ได้น้อยคนหรอกที่หลุดออกไปคนส่วนใหญ่ก็ไปติดตันอยู่ที่ใดที่หนึ่งไปไม่รอดแต่ถ้าพวกเรารู้ว่าเราจะทำอะไรเพื่ออะไรนะแล้วก็มาดูตัวเองเรามีทรัพยากรแค่ไหนมีจุดอ่อนจุดแข็งตรงไหนมาวิเคราะห์ตัวเองให้ถูกต้องแล้วก็มันจะมาสู่การกำหนดวิธีการปฏิบัติที่เหมาะกับตัวเราเองหนทางปฏิบัติของคนแต่ละคนไม่เหมือนกันนะเอาอย่างกันไม่ได้เพราะจริตนิสัยคนไม่เหมือนกันความพร้อมของแต่ละคนไม่เหมือนกันรวมทั้งความไม่พร้อมก็ไม่เหมือนกันแต่ว่าเป้าหมายที่เราจะไปเนี่ยวัตถุประสงค์เป้าหมายนั้นมันอันเดียวกันวัตถุประสงค์หมายถึงเป้าหมายสุดท้ายเลยสิ่งสุดท้ายที่เราต้องการบรรลุถึงนะเราต้องการบรรลุถึงอะไรต้องการบรรลุถึงความพ้นทุกข์สิ้นเชิงพูดง่ายๆต้องการเข้าถึงปรินิพพานอย่าไปวาดภาพนิพพานอนาถามากคนซึ่งไม่เข้าใจนะก็ไปวาดภาพนิพพานว่าสูญสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างอีกพวกหนึ่งก็วาดภาพนิพพานว่าโหมีแต่สิ่งดีๆทุกสิ่งทุกอย่างนิพพานไม่ใช่มีอยู่นิพพานไม่ใช่ศูนย์ไปนะไม่ใช่ขาดศูนย์ถ้าขาดศูนย์เป็นมิจฉาทิฏฐิชื่ออุเฉททิฏฐิถ้ามีอยู่อย่างถาวรมีตัวมีตนอยู่เป็นสัสสตทิฏฐิสองอันนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิทั้งคู่นิพพานคือสภาวะที่สิ้นทุกข์นะสิ้นกิเลสสิ้นความดิ้นรนปรุงแต่งเนี่ยต้องรู้ก่อนว่านิพพานเป็นไงเราจะบรรลุถึงความสิ้นทุกข์สิ้นทุกข์ได้เพราะมันสิ้นความดิ้นรนปรุงแต่งสิ้นความดิ้นรนปรุงแต่งได้เพราะมันสิ้นกิเลสนะมันมีเหตุมีผลนะไม่ใช่อนาถา นิพพานเป็นโลกโลกหนึ่งคล้ายๆบ้านจัดสรรพระพุทธเจ้าอยู่หัวถนนสาวกก็อยู่ตามถนนสายเป็นสายสายบางคนสอนอย่างนั้นนะพิลึกพิลั่นเพราะอะไรเพราะติดในความเป็นตัวเป็นตนคิดว่ามีตัวตนถาวรความจริงนิพพานเป็นความสิ้นทุกข์นะสิ้นความปรุงแต่งสิ้นกิเลสนี่ทำยังไงจะบรรลุถึงนิพพานอยู่ๆจะให้สิ้นทุกข์เลยได้ไหมจะให้สิ้นความปรุงแต่งเลยได้ไหมจะให้สิ้นกิเลสเลยได้ไหมเนี่ยเป้าหมายสุดท้ายเรียกว่าวัตถุประสงค์ objective อยู่ไกลที่สุดเลยก่อนจะไปถึงจุดสุดท้ายปลายทางอันนั้นเราก็ต้องผ่านการกำหนดเป้าหมายก่อนเป้าหมายคือ goal มีเป็นจุดๆไปเป้าหมายแรกของผู้ปฏิบัตินะต้องเป็นพระโสดาบันให้ได้เป้าหมายถัดไปเป็นพระสกทาคานะถัดไปเป็นพระอนาคาแต่แล้วเป้าหมายเนี่ยเราก็ต้องรู้พระโสดาบันท่านละอะไรได้ท่านรู้อะไรท่านละอะไรท่านรู้ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาท่านละอะไรได้ท่านละความเห็นผิดว่ามีตัวมีตนที่ถาวรนะนี่ท่านละอันนี้แล้วทำยังไงเราจะเห็นถูกว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปทำยังไงเราจะละความเห็นผิดว่ามีตัวตนถาวรได้นี่แหละคือการเจริญวิปัสสนากรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเป็นวิธีเจริญปัญญาเพื่อให้จิตเกิดความฉลาดฉลาดจนกระทั่งรู้ความจริงว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นก็ดับไปฉลาดจนกระทั่งรู้ความจริงว่าตัวตนถาวรไม่มีพระโสดาบันนี้จะเห็นว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปทุกสิ่งทุกอย่างในกายในจิตเนี่ยมีแต่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปกระทั่งจิตเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปจิตไม่ได้มีดวงเดียวคนซึ่งไม่เคยภาวนานะหรือภาวนาผิดๆจะรู้สึกว่าจิตมีดวงเดียวคือตัวเราอย่างปุถุชนทั้งหลายนะจะรู้สึกไหมในนี้มีเราอยู่คนนึงรู้สึกไหมพวกเรารู้สึกไหมในนี้มีเราคนนึงเราคนนี้กับเราตอนเด็กๆก็เป็นเราคนเก่าหน้าตาเราเปลี่ยนไปแต่เรานี่เราคนเดิมแม้เรามีมิจฉาทิฏฐินะเราเห็นว่ามีตัวหนึ่งเที่ยงมีตัวเราถาวรนี่เราเป็นปุถุชนแต่ถ้าเป็นพระโสดาบันจะเห็นว่าไม่มีตัวตนถาวรกระทั่งจิตเองเกิดดับเกิดดับสืบเนื่องกันมาเรื่อยๆงั้นเราจะละความเห็นผิดได้ว่ามีตัวตนถาวรเราจะเกิดความเห็นถูกได้ว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาเราต้องดูของจริงนะนี่มาสู่หลักของการปฏิบัติวิปัสสนานี่หลักนะหลักของมันก็คือต้องรู้ความจริงว่าตัวตนไม่มีสิ่งที่เรียกเรารู้สึกว่าเป็นตัวเป็นตนก็คือกายกับใจนี่เองคือขันธ์5คือรูปกับนามเพราะฉะนั้นเราจะมาเรียนเรื่องรูปเรื่องนามเรื่องกายเรื่องใจไม่ใช่เรียนเรื่องอื่นถ้าอยากเป็นพระอรหันต์อยากเป็นพระโสดาบันอยากบรรลุมรรคผลนิพพานต้องเรียนเรื่องกายเรื่องใจไม่ใช่เรียนเรื่องอื่นนะแล้วต้องเรียนให้เห็นความจริงของกายของใจด้วยความจริงของกายของใจเรียกว่าไตรลักษณ์กายนี้ใจนี้ไม่เที่ยงกายนี้ใจนี้ถูกบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาทนอยู่ในภาวะอันใดหนึ่งไม่ได้กายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกนะมันมีเหตุมันก็เกิดหมดเหตุมันก็ดับมันบังคับไม่ได้มันสั่งไม่ได้มันไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงถ้าเป็นตัวตนแท้จริงต้องสั่งได้นี่สั่งไม่ได้ร่างกายเนี่ยสั่งไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายสั่งไม่ได้จิตใจเนี่ยสั่งให้สุขอย่างเดียวสั่งไม่ได้สั่งให้ดีอย่างเดียวสั่งไม่ได้เนี่ยมันเป็นอนัตตาคือมันบังคับไม่ได้มันเป็นไปตามเหตุไม่ใช่ตามที่เราสั่งการทำวิปัสสนานะคือการที่เราเห็นความจริงของรูปของนามของกายของใจของขันธ์นะของธาตุของอายตนะว่าเป็นไตรลักษณ์ทำไมต้องหลายสำนวนเหลือเกินเพราะคนทั้งหลายเนี่ยรู้สึกว่ามีตัวตนมีตัวเรามันมีตัวเราขึ้นมาเพราะมันมีองค์ประกอบหลายอย่างมารวมกันขึ้นมาแล้วก็เลยรู้สึกว่ามีตัวเราเหมือนรถยนต์หนึ่งคันนะเป็นรถยนต์ขึ้นมาได้เพราะมีองค์ประกอบมีอะไรต่างๆเยอะแยะมารวมกันขึ้นมาก็เป็นรถหนึ่งคันบ้านหนึ่งหลังนะเป็นบ้านขึ้นมาได้ก็เพราะมีองค์ประกอบจำนวนมากมารวมกันอยู่นะสิ่งที่เรียกว่าตัวตนก็เหมือนกันนะก็ประกอบด้วยองค์ประกอบจำนวนมากบางท่านบางคนพระพุทธเจ้าก็สอนให้แยกสิ่งที่เรียกว่าตัวเราออกเป็นขันนี่ขันเป็นรูปเวทนานะเป็นรูปนะเป็นเวทนาคือความสุขทุกข์เป็นสัญญาคือความจำได้และความหมายรู้จำได้กับหมายรู้ไม่เหมือนกันเป็นสังขารคือความปรุงดีปรุงชั่วปรุงกลางๆเป็นวิญญาณคือเป็นตัวรู้ เนี่ยบางคนท่านสอนให้แยกสิ่งที่เป็นตัวเราออกมาเป็นขันธ์บางคนท่านสอนให้แยกสิ่งที่เป็นตัวเราออกเป็นอายตนะอย่างตัวเราก็ประกอบด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เรียกว่าตัวเรามารวมกันก็มาเป็นตัวเรารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันธ์ห้ามารวมกันขึ้นมาก็หมายรู้ว่าเป็นตัวเรานะบางคนท่านจะสอนให้แยกออกเป็นธาตุแยกกายแยกใจนี่แหละแยกตัวเรานี่ออกเป็นธาตุธาตุมี18ธาตุเจอธาตุ18ธาตุไม่ใช่ธาตุทางเคมีนะธาตุทางเคมีมีร้อยกว่าธาตุละแต่ธาตุในทางธรรมะที่จะแยกสิ่งที่เรียกว่าตัวเราออกไปมี18ธาตุคืออะไรคือตาหูจมูกลิ้นกายใจนะคืออะไรอีกคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์คืออะไรอีกคือวิญญาณที่เกิดขึ้นทางตาวิญญาณที่เกิดทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจนี่แยกออกเป็น18อย่างละ6 6 6นะอายตนะภายใน6อายตนะภายนอก6วิญญาณที่เกิดทางอายตนะอีก6เนี่ยคนเราจะเห็นว่าตัวเรามันก็เห็นอยู่ในสิ่งเหล่านี้เองนี่มีหลายสำนวนทำไมท่านบางคนท่านสอนให้รู้ขันธ์บางคนสอนอายตนะบางคนสอนธาตุเพราะจริตนิสัยคนไม่เหมือนกันพระพุทธเจ้าสอนธรรมะตามจริตนิสัยของคนคนที่ท่านสอนเรื่องขันธ์เนี่ยนะเป็นคนที่ถนัดที่จะดูจิตเพราะในขันธ์ห้ามีรูปธรรมอยู่หนึ่งขันธ์เท่านั้นเองมีนามธรรมซะตั้งสี่ขันธ์นะเนี่ยคนไหนถนัดดูจิตดูใจนะจะมาชำนาญในเรื่องขันธ์นะมีรูปเนื้อรูปดูอันเดียวเองรูปเห็นรูปมันไม่ใช่เรานะแต่ขันธ์เนี่ยแยกออกไปส่วนนี้เป็นความรู้สึกนะรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์ส่วนนี้เป็นความจำได้หมายรู้ส่วนนี้เป็นความคิดนึกปรุงแต่งส่วนนี้เป็นความรับรู้เนี่ยนะเป็นตัวรู้แยกออกมาเป็นนามธรรมซะทั้งสี่ส่วนงั้นเวลาคนไหนถนัดดูจิตดูใจดูนามธรรมนะพระพุทธเจ้าเทศน์นี้จะเทศน์เรื่องขันธ์ให้ฟังบางคนพระพุทธเจ้าก็เทศน์เรื่องอายตนะให้ฟังพวกนี้ถนัดเรื่องรูปในอายตนะ6ใช่มั้ยตาหูจมูกลิ้นกายนี่เป็นรูปใช่มั้ยตาหูจมูกลิ้นกายเป็นรูปใจเป็นนามสอนเรื่องใจนิดเดียวสอนเรื่องรูปเยอะแต่ก็มีทั้งรูปทั้งนามแหละนะงั้นคนไหนที่ถนัดเรื่องรูปนะท่านจะสอนอายตนะให้นี่แล้วคนไหนถนัดอะไรถึงสอนธาตุ18พวกชอบเยอะๆชอบรู้ทั้งรูปทั้งนามพวกรู้มากอ่ะรู้มากยากนานนะงั้นในธาตุ18นี่นะมีรูปจำนวนมากมีนามจำนวนมากมีเยอะแยะเลยเรียนให้สะใจไปเลยนะนี่พวกเราทุกวันนี้นะเราก็ต้องดูตัวเองเราจะเอาขันธ์หรือเอาอายตนะก็พอแล้วนะธาตุนี่เยอะไปเยอะไปเกินจำเป็นแต่บางคนชอบคิดมากก็ต้องเรียนให้เยอะไว้ก่อนเผื่อสมัยพระสีอานมาแล้วจะได้ตรัสรู้ทันตามท่านได้เรียนไปก่อนให้เยอะๆเนี่ยแต่ละคนนะจะต้องเรียนไม่เหมือนกันเพราะอะไรเพราะจริตนิสัยไม่เหมือนกันนี่วิธีที่จะปฏิบัติเนี่ยมาจากการวิเคราะห์ตัวเองอีกจริตนิสัยของเราเป็นยังไงต้องมาดูตัวเองนะคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านก็จำแนกนะคนนี้สอนนี้คนนี้สอนนี้นี่พอถึงการปฏิบัติเราก็ต้องมาดูตัวเราเองนะการปฏิบัติทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ในขอบเขตของสติปัฏฐานคือการมีสติรู้กายรู้ใจนั่นเองรู้รูปรู้นามนั่นเองแต่จะแจกแจงออกไปให้เยอะขนาดไหนก็ไม่เป็นไรนะอย่างเรื่องธาตุมันก็ไปอยู่ในอะไรธรรมานุปัสสนานะมันลึกซึ้งมีเยอะแยะนะมีทั้งรูปทั้งนามคนไหนถนัดเรื่องรูปก็มารู้กายนี่คนไหนถนัดรู้นามธรรมนะก็มารู้เวทนานะรู้จิตจิตตานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาเราฝึกไปชำนิชำนาญจะเข้าไปสู่ธรรมานุปัสสนาอัตโนมัติสุดท้ายไปแจ้งที่ธรรมานุปัสสนาทุกคนนะไม่ว่าใครหรอกภาวนาเนี่ยขั้นสุดท้ายขั้นแตกหักจริงๆจะแจ้งอริยสัจอริยสัจเนี่ยอยู่ในธรรมานุปัสสนาบทสุดท้ายเลยนะบับสุดท้ายเลยงั้นเบื้องต้นบางคนรู้กายบางคนรู้เวทนาบางคนรู้จิตอย่างเงี้ยสุดท้ายก็ไปรู้ธรรมแจ้งอริยสัจนี่ทำไมบางคนรู้กายบางคนรู้เวทนาบางคนรู้จิตบางคนรู้ธรรมบางคนเริ่มจากธรรมเลยก็ได้นะแล้วแต่ละคนไม่เหมือนกันอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านเริ่มจากธรรมเลยนะท่านเจริญสติปัฏฐานเจริญธรรมานุปัสสนาท่านเห็นอริยสัจท่านเห็นปฏิจจสมุปบาทเลยนั่นมือระดับพระพุทธเจ้าระดับเราไม่ถึงขนาดนั้นหรอกนะจริตนิสัยในการปฏิบัติวิปัสสนานั้นมี2กลุ่ม กลุ่มที่หนึ่งเรียกว่าตัณหาจริตกลุ่มที่สองเรียกว่าทิฏฐิจริตตัณหาจริตนะหมายถึงพวกรักสุขรักสบายรักสวยรักงามเราสำรวจใจของเราเองเรารักสุขรักสบายรักสวยรักงามไหมแต่ละวันนะนั่งส่องกระจกปลื้มเป็นหนุ่มๆก็โชว์กล้ามสวยเท่นี่พวกนี้พวกตัณหาจริตนะทำตัวต้องหอมๆไว้ทั้งวันนี่ต้องสวยไว้ก่อนหล่อไว้ก่อนนะกินอยู่ต้องประณีตนะต้องของดีๆของไม่ดีไม่ได้อะไรเงี้ยประณีตมากเลยรักสุขรักสบายรักสวยรักงามคนชนิดนี้เรียกว่าพวกตัณหาจริตพวกโลภมากนะพวกตัณหาจริตเนี่ยกรรมฐานที่เหมาะกับพวกตัณหาจริตนะคือกายานุปัสสนาและเวทนานุปัสสนาเพราะกายและเวทนาเนี่ยมันแสดงได้ชัดเจนนะว่าไม่สุขไม่สบายไม่สวยไม่งามนะไม่ใช่ของดีของพิเศษหรอกนะชีวิตนี้ไม่ได้สุขไม่ได้สบายไม่ได้สวยไม่ได้งามมันดัดนิสัยพวกที่รักสุขรักสบายรักสวยรักงามจริตนิสัยอีกชนิดหนึ่งเรียกว่าทิฏฐิจริตพวกคิดมากวันๆนั้นนั่งวิเคราะห์วิจัยวิจารณ์วิพากษ์นะวิโน่นวินี่สุดท้ายวิกลจริตคิดมากไปนะคิดมากพวกคิดมากเนี่ยกรรมฐานที่เหมาะกับพวกคิดมากพวกทิฏฐิจริตนะคือจิตตานุปัสสนาและธรรมานุปัสสนาเห็นไหมสติปัฏฐานมี4ใช่ไหม4แต่แบ่งเป็น2ค่ายค่ายละ2กายและเวทนาเหมาะกับพวกตัณหาจริตจิตตานุปัสสนากับธรรมานุปัสสนาเหมาะกับพวกทิฏฐิจริตพวกช่างคิดทำไมต้องมี2ทำไมอย่างหนึ่งนะจริตหนึ่งมี2อย่างจริตหนึ่งมี2อย่างตัณหาจริตก็มีกรรมฐาน2อันทิฏฐิจริตก็มีกรรมฐาน2อันมันเป็นกรรมฐานที่ง่ายกับยากบางคนเรียนง่ายๆไม่พอใจต้องเรียนยากๆนะบางคนเรียนง่ายๆรู้สึกตื้นไปไม่พอใจไม่สะใจไม่สมกับภูมิงั้นกรรมฐานเลยมีสำหรับตัณหาจริตนี่2อย่างกายานุปัสสนานี่เป็นกรรมฐานที่ทำง่ายงั้นพวกไหนเป็นตัณหาจริตนะขอแนะนำให้รู้กายนะเห็นร่างกายหายใจเข้าร่างกายหายใจออกใจเป็นคนดูเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนใจเป็นคนดูนะไปดูอย่างนี้ไปเรื่อยๆส่วนเวทนานุปัสสนานั้นทำยากกว่าเพราะว่าละเอียดกว่าประณีตกว่านะเวทนาอยู่ในกายก็มีเวทนาอยู่ในจิตก็มีละเอียดขึ้นไปอีกทำยากนี่สำหรับคนคิดมากนะขอแนะนำให้ดูจิตจิตตานุปัสสนาทำง่ายธรรมานุปัสสนาละเอียดซับซ้อนลึกซึ้งทำยากกว่านะทำยากกว่าอย่างพระนนท์นะพระนนท์ท่านทำกายานุปัสสนาจนเป็นพระอรหันต์น่ะคือสุดท้ายยังเจริญกายานุปัสสนาอยู่เลยพระสารีบุตรเนี่ยจีเนียสมากฉลาดมากนะท่านเจริญเวทนานุปัสสนานะไม่เหมือนกันพระอนุรุตท่านดูจิตเป็นจิตตานุปัสสนาอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นธรรมานุปัสสนาไม่เท่ากันความรู้ความสามารถไม่เท่ากันพวกเรานะอินทรีย์อ่อนยอมรับความจริงซะเถิดยอมรับความจริงซะเถิดถ้าอินทรีย์แข็งคงไม่มานั่งฟังหลวงพ่อประโมทเทศหรอกคงได้ฟังพระพุทธเจ้าเทศนะพวกเราอินทรีย์อ่อนนะรับสารภาพมายอมรับงั้นคนไหนรักสุขรักสบายรักสวยรักงามคอยรู้กายให้มากๆคนไหนช่างคิดคอยดูจิตให้มากๆเอากายเอาจิตนี่แหละเป็นสนามรบเป็นแบบฝึกหัดของการเจริญวิปัสสนามือระดับเราไม่ถึงธรรมานุปัสสนาง่ายๆหรอกกายานุปัสสนาบางอย่างก็ยากนะอย่างอานาปานสติเนี่ยเป็นกายานุปัสสนาที่ยากเพราะละเอียดประณีตมากเลยหายใจไปหายใจไปมันจะพลิกไปเป็นสมถะซะเกือบหมดยากมากเลยที่จะให้เป็นวิปัสสนาแล้วสรุปตอนนี้นะสรุปนะว่าการปฏิบัติเนี่ยมี2ค่ายพวกตัณหาจริตนะให้ดูกายพวกทิฏฐิจริตให้ดูจิตการดูกายกับดูจิตนี่มีเงื่อนไขที่ต่างกันมีตัวช่วยที่ต่างกันการดูกายจะทำได้ดีถ้าทำสมาธิซะก่อนนั้นกายานุปัสสนาและเวทนานุปัสสนาทั้งคู่เนี้ยเหมาะกับสมถายานิกเหมาะกับคนทรงฌานนะถ้าคนทรงฌานไม่ได้มาดูกายเนี่ยดูยากครูบาอาจารย์วัดป่าทำไมภาวนาเก่งเห็นไหมก่อนที่ท่านจะมาดูกายกันเนี่ยท่านทำสมาธิกันก่อนถูกตำราอภิธรรมเป๊ะเลยกายานุปัสสนาเนี่ยเหมาะกับสมถายานิกเหมาะกับคนทำสมาธิส่วนจิตตานุปัสสนานะเหมาะกับพวกทำสมาธิไม่ได้เรียกว่าพวกวิปัสสนายานิกพวกใช้ปัญญานำ พวกกายานุปัสสนาเหมาะกับพวกที่ใช้สมาธินำปัญญาพวกจิตตานุปัสสนาเนี่ยเหมาะกับพวกที่ใช้ปัญญานำสมาธิคนรุ่นเราเนี่ยทำสมาธิยากแล้วเพราะพวกเราส่วนใหญ่เป็นนักคิดใครรู้สึกตัวว่าช่างคิดบ้างยกมือให้ชมโฉมหน่อยช่างคิดคิดทั้งวันนะมีใครรู้สึกว่าวันๆไม่คิดมากเลยเสริมสวยอย่างเดียวมีไหมก็มีเหมือนกันนะแต่มันน้อยแล้วคนยุคนี้มันจะมาสวยอยู่อย่างเดียวไม่ได้แล้วจะกรีดกรายนะห่มสบายนะให้สวยงามเดินกระชดกระช้อยนะกระมิดกระเมี้ยนกระบิดกระบวนอะไรเงี้ยทำยากละนะยุคนี้ดูชึกชักชึกชักชุบชับชุบชับนะวุ่นวายตลอดวันตั้งแต่เช้ายันค่ำคิดทั้งวันเลยงั้นคนรุ่นเราเนี่ยนะจะทำฌานมันทำยากทำสมาธิทำยากนะให้จิตสงบเป็นหนึ่งเพราะแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยฟุ้งซ่านอยู่มาทั้งวันละคิดทั้งวันฟุ้งซ่านอยู่ทั้งวันทำความสงบไม่ไหวตกค่ำไปนั่งสมาธิก็นั่งหลับนะมันหมดเรี่ยวหมดแรงนะงั้นพวกเราจะหวังว่าจะทำสมาธิก่อนแล้วจะมาเจริญปัญญาเนี่ยชาตินี้คงไม่ได้เจริญปัญญาหรอกเรียกว่าอนาถามากนะเรียกทรัพยากรจำกัดเมื่อทรัพยากรจำกัดนะไม่สามารถทำฌานได้มีทรัพยากรจำกัดกรรมฐานที่เหมาะกับพวกทรัพยากรจำกัดทำฌานไม่ได้ก็คือการดูจิตนี่เองการดูจิตเนี่ยอย่าเริ่มด้วยการทำฌานถ้าเริ่มด้วยการทำฌานนะจิตจะนิ่งไม่กระดุกกระดิกอะไรให้ดูเลยมันจะนิ่งอยู่งั้นแหละเป็นวันๆเลยนะออกจากสมาธิมันก็นิ่งอยู่งั้นแหละไม่มีไตรลักษณ์ให้ดูหรอกเรื่องการดูจิตดูใจนี่นะดูความรู้สึกของเราไปเลยในชีวิตประจำวันนี่แหละดูเข้าไปเลยตื่นนอนขึ้นมานะก็คิดขึ้นมาละพอตื่นปุ๊บคิดปั๊บโอ้วันนี้วันจันทร์ต้องไปทำงานนะถ้าจะรถติดหนักวันจันทร์อะไรเงี้ยกลุ้มใจเห็นใจกลุ้มใจขึ้นมารู้ทันนึกได้เลยวันนี้วันจันทร์ต้นเดือนด้วยเพิ่งเปิดเทอมด้วยโอ้ต้องหนักสาหัสเลยนะกลุ้มใจหนักกว่าเก่าอีกนี่วันนี้วันจันทร์นะแต่แปลว่าเป็นวันสงกรานต์โอ้สบายนะเนี่ยใจเราคิดนะความรู้สึกเราก็เปลี่ยนแปลงแล้วเราก็มีสติตามดูไปเนี่ยคอยรู้ความรู้สึกของเราไปจะกินข้าวก็คอยรู้ความรู้สึกไปตามองเห็นอาหารชนิดนี้สมมุติว่าชอบกินไข่เจียวมากเลยมีเด็กบางคนนะมาวัดหลวงพ่อเนี่ยบอกว่าชอบมาวัดหลวงพ่อประโมทเพราะมีไข่พะโล้ทุกวันพวกชอบกินไข่พะโล้ตามองเห็นไข่พะโล้ดีใจเห็นไหมตามองเห็นรูปดีใจก็รู้ทันใจที่ดีใจนะทีแรกใจคิดนะคิดวันนี้วันจันทร์วันอังคารคิดถึงคนนี้คิดถึงคนนี้ใจเราคิดในความรู้สึกเปลี่ยนเราก็มีสติรู้ทันที่ใจตาเรามองเห็นอาหารชนิดนี้ชอบเห็นอาหารชนิดนี้ไม่ชอบเห็นคนนี้ชอบเห็นคนนี้ไม่ชอบเราก็มีสติรู้ทันนะมีสติรู้ทันหูได้ยินเสียงนะได้ยินเสียงเพลงแว่วๆมาเพลงไทยโบราณนะฟังแล้วเด็กสมัยใหม่ได้ยินแล้วลำคาญหลอนน่าลำคาญในขณะเดียวกันเวลามาอยู่ตามวัดอยู่ในป่าอยู่ๆได้ยินเสียงดนตรีไทยแว่วๆไม่ใช่ลำคาญนะกลัวเนี่ยความรู้สึกเราเปลี่ยนนะหูได้ยินเสียงความรู้สึกเราเปลี่ยนนะได้ยินเสียงระฆังรู้สึกยังไงน้ำลายไหลมั้ยได้ยินเสียงระฆังแล้วน้ำลายไหลนะเหมือนในตำราจิตวิทยานะใช่มั้ยความรู้สึกเปลี่ยนนะอยากกินข้าวแล้วใช่มั้ยตากระทบรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายกระทบสัมผัสใจคิดใจนึกใจปรุงใจแต่งความรู้สึกเปลี่ยนทั้งนั้นเลยหน้าที่ของเราไม่ใช่บังคับให้จิตนิ่งๆไม่ให้เปลี่ยนความรู้สึกอย่าไปบังคับมันเราต้องการให้เห็นว่าจิตมันทำงานได้เองตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ไปนะจิตก็เปลี่ยนความรู้สึกไปเรื่อยมันเปลี่ยนของมันเองอย่างถ้าหลวงพ่อชมใครสักคนคุณรู้สึกไหมวันนี้ภาวนาดีกว่าเมื่อวานรู้สึกไหมรู้สึกไหมมันโปร่งสบายเนี่ยใกล้บรรลุแล้วเนี่ยถ้าบอกอย่างนี้นะถ้าเชื่อนะว่าหลวงพ่อชมจริงๆนะใจจะผ่องนึกออกไหมแต่พอหลวงพ่อพลิกบอกหลวงพ่อแกล้งชมไปงั้นแหละไม่ได้เรื่องเลยเนี่ยใจจะเหี่ยวใช่ไหมไม่เหี่ยวก็โมโหเนี่ยหูได้ยินเสียงนะใจเราก็แกว่งงั้นอายตนะเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์นะใจเราแกว่งตลอดเลยวิธีดูจิตก็คือกระทบอารมณ์ไปนั่นแหละตามธรรมชาติธรรมดาถ้าจิตแกว่งขึ้นแกว่งลงนะมีสติตามดูไปเราก็จะเห็นความจริงเลยจิตที่มีความสุขก็อยู่ชั่วคราวจิตที่มีความทุกข์ก็อยู่ชั่วคราวจิตเฉยๆก็อยู่ชั่วคราวจิตโลภจิตไม่โลภจิตโกรธจิตไม่โกรธจิตหลงจิตไม่หลงทุกอย่างอยู่ชั่วคราวนะอะไรๆก็ชั่วคราวหมดเลยนี่แหละคือการเจริญปัญญา ดูไปดูไปถึงวันหนึ่งปัญญามันก็เกิดก็จะเห็นเลยว่าโอ้ทุกสิ่งนี้ชั่วคราวจริงๆสุขทุกข์ดีชั่วอะไรต่ออะไรชั่วคราวหมดเลยอย่างบางคนมาดูกายนะทำสมาธิก่อนใจตั้งมั่นเห็นกายมันหายใจใจเป็นคนดูเห็นกายยืนเดินนั่งนอนใจเป็นคนดูเนี่ยต้องมีใจเป็นคนดูมีจิตที่ตั้งมั่นจิตจะตั้งมั่นได้ดีต้องทำสมาธิมาก่อนถ้าไม่มีสมาธิมาก่อนไปดูท้องพองยุบเนี่ยจิตจะไหลไปแช่อยู่ที่ท้องไปเดินจงกรมจิตจะไหลไปอยู่ที่เท้าไปรู้ลมหายใจจิตจะไหลไปอยู่ที่ลมหายใจเนี่ยดูกายเนี่ยนะต้องมีจิตที่ตั้งมั่นงั้นต้องทำสมาธิก่อนแล้วจิตมันจะตั้งมั่นเด่นอยู่ทั้งวันเลยเห็นร่างกายเคลื่อนไหวจิตจะแยกออกมาแต่ถ้าจะทำแบบสมถะแบบวิปัสสนาญาณิกดูจิตนี่ดูไปเลยตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ไม่ต้องไปตั้งตัวผู้รู้ขึ้นมางั้นการปฏิบัติเลยมี2แนวทางพวกหนึ่งใช้สมาธินำปัญญาเนี่ยทำสมาธิขึ้นมาจิตตั้งเป็นตัวผู้รู้ขึ้นมานะแล้วมารู้กายเห็นในร่างกายยืนเดินนั่งนอนเป็นของถูกรู้ถูกดูนะร่างกายหายใจออกหายใจเข้าเป็นของถูกรู้ถูกดูไม่มีตัวเราสักอันเดียวมีแค่สิ่งที่ถูกรู้สิ่งใดถูกรู้สิ่งนั้นไม่ใช่ตัวเราหรอกเห็นพัดไหมใครรู้สึกพัดเป็นตัวเราบ้างใครรู้สึกยาดมเป็นตัวเราใครรู้สึกว่าหลวงพ่อเป็นตัวเราไม่รู้สึกหรอกเห็นไหมมันอยู่ห่างๆมันถูกรู้ถูกดูเวลาใจเราตั้งมั่นนะมาดูกายเห็นกายมันอยู่ห่างๆนะถูกรู้ถูกดูดูเวทนามก็อยู่ห่างๆอีกนั่นแหละเนี่ยสำหรับพวกที่เล่นฌานนะดูกายไปเห็นอย่างนั้นจะเห็นว่ากายก็ไม่ใช่ตัวเราเวทนาก็ไม่ใช่ตัวเรานะพวกดูจิตนั่นก็ตามรู้ความเปลี่ยนแปลงไปเลยนะจิตสุขจิตทุกข์จิตดีจิตชั่วนะมีแต่เกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับทุกอย่างชั่วคราวเนี่ยฝึกอย่างนี้ไปนะไม่ว่าจะแนวทางใดเนี่ยสุดท้ายจะไปล้างกิเลสแบบเดียวกันนะคือล้างความเห็นผิดว่ามีตัวเรานะล้างความเห็นผิดว่ามีตัวเราได้พอล้างความเห็นผิดว่ามีตัวเราได้เพราะอะไรเพราะเห็นเลยทุกอย่างมันเกิดแล้วดับทุกอย่างมันเกิดแล้วดับไม่มีสิ่งที่เรียกว่าตัวตนถาวรนะพอล้างความเห็นผิดตัวนี้ได้ก็เป็นพระโสดาบันเป็นพระโสดาบันแล้วต่อไปนะไม่ว่าจะเผลอแค่ไหนนะก็จะพอมาดูกายดูใจจะไม่รู้สึกว่ามีตัวเราเลยจะไม่รู้สึกว่ากายกับใจเป็นตัวเรานะแต่ความยึดถือยังมีนะบางคนจะงงว่าเห็นกายเห็นใจไม่ใช่เราแล้วทำไมยึดถือกายยึดถือใจไว้ได้ไม่ใช่เราก็ไม่ควรจะยึดถือสิพระโสดาบันพระสกทาคามีอะไรพวกนี้นะพระอนาคามีเนี่ยเป็นพวกที่ฉลาดขึ้นมาแล้วรู้ว่าขันห้าเนี่ยยืมเขามาใช้แต่ยังงกไม่ยอมคืนเจ้าของเห็นไหมเราเคยมีไหมเคยไปยืมอะไรของใครเข้ามาใช้ยืมเสื้อเข้ามาตัวนี้สวยยังเลยยืมเข้ามาใช้นะไม่อยากคืนเจ้าของนี่คือความรู้สึกของพระอริยะทั้งหลายที่เป็นพระเสขะที่ยังไม่ใช่พระอรหันต์เห็นแล้วว่าขันเนี่ยไม่ใช่ตัวเราเป็นรูปธรรมนามธรรมเป็นสมบัติของโลกเรายืมมาใช้ชั่วคราวแต่เสียดายเสียดายไม่อยากคืนไม่ใช่ของเราแล้วแต่อยากได้อยากเอาไว้นานๆรู้สึกว่ามันเป็นของดีของวิเศษส่วนพระอรหันต์เนี่ยท่านมีปัญญาแก่รอบจริงๆนะท่านเห็นว่าตัวขันนี่เป็นตัวทุกข์ล้วนๆเลยไม่ใช่ของดีของวิเศษนะท่านรีบคืนเลยเชิญเอาไปเลยนะไม่เอาไว้แล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นถึงจะละความเห็นผิดว่าขันห้าไม่ใช่ตัวเรานะละความเห็นผิดว่ามันเป็นเราได้แล้วเนี่ยความยึดถือก็ยังอยู่ต้องภาวนาไปจนกระทั่งเห็นว่าตัวขันนั่นแหละเป็นทุกข์จริงๆนะจิตถึงจะปล่อยวางขันเพราะฉะนั้นถ้าเห็นทุกข์ก็เห็นธรรมนะทุกข์ก็เลยเป็นสัจจะเป็นความจริงแท้ของพระอริยเจ้าเป็นหนึ่งในอริยสัจสี่นะถ้าเมื่อใดรู้ทุกข์แจ่มแจ้งเมื่อนั้นจะละสมุทัยละตัณหาอัตโนมัติเลยเมื่อใดละสมุทัยเมื่อนั้นแจ้งนิโรธเมื่อใดแจ้งนิโรธเมื่อนั้นละเกิดอริยมรรคขึ้นมาผู้ใดรู้ทุกข์ก็แสดงว่าผู้นั้นละสมุทัยแจ้งนิโรธเกิดอริยมรรคได้แล้วผู้ใดละสมุทัยได้แล้วเนี่ยก็แสดงว่าผู้นั้นรู้ทุกข์แจ้งนิโรธเกิดอริยมรรคได้แล้วผู้ใดแจ้งนิโรธได้แล้วนะแสดงว่าท่านผู้นั้นรู้ทุกข์ละสมุทัยแล้วเกิดอริยมรรคแล้วท่านผู้ที่เกิดอริยมรรคแล้วนะแสดงว่าท่านผู้นั้นรู้ทุกข์ละสมุทัยแจ้งนิโรธได้แล้วนะเหมือนโต๊ะตัวหนึ่งเนี่ยแต่โต๊ะนี้มันหนักไปหน่อยเหมือนกระดาษสักกระดานไม้กระดานอย่างเนี้ยชูสิยกกระดานชูให้คนดูเห็นมั้ยกระดานนี้มี4มุมนะเราหยิบขึ้นมา1มุมนะมันขึ้นมาอีก3มุมเลยเวลาแจ้งอริยสัจเนี่ยนะไม่มีแจ้งมุมเดียวหรอกแจ้งทีเดียวแจ้ง4อันเลยนะอ้าวเชิญไปทานข้าว